când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.
Dr. Maria McCracken este complet o loagă din cauza paraliziei infantile. Facultățile de medicină din America au refuzat să o primească ca studentă, spunând că niciodată nu va putea practica medicina. Dar ea nu s-a dat bătută. A plecat în China, unde a studiat medicina, luându-și doctoratul la Pekin. A fost șefă de promoție, apoi s-a întors la Philadelphia, orașul unde i se refuzase intrarea la medicină și a practicat medicina într-un scaun pe rotile într-o instituție pentru copii ologi. În închisoarea ologiei ei, ea a aflat har. Chiar ca și copiii lui Dumnezeu, în viață trecem prin locuri închise, înfundate, pe drumuri care aduc fie prăpăstii adânci, fie obstacole pe care cu mare greutate le-am trece. În minutele care urmează, dragi ascultători, vă invit să pătrundem o altă posibilitate a vieții, aceea de a intra în parteneriat cu Dumnezeu, de a nu merge de unii singuri pe drumul vieții. Ce ai de câștigat și ce trebuie să pierzi atunci când intri în parteneriat cu Dumnezeu? Spre ce te îndrepți în viață când partener îți este Dumnezeu? Cum îți este răsplătită slujirea atunci când lucrezi împreună cu Dumnezeu? Vă invit să găsim un răspuns la toate aceste întrebări împreună cu invitatul special al emisiunii, pastorul Paul Negruț.
Epistolele 1 Timotei, 2 Timotei și Tit sunt epistole pastorale scrise de un păstor mai în vârstă unor păstori mai tineri ca să învețe cum să păstorească biserica lui Dumnezeu. Sunt epistole scrise de apostolul Pavel la sfârșitul vieții lui. Două sunt adresate unuia dintre ucenicii lui și una unui alt ucenic. Doi dintre cei mai apropiați ucenici al lui Pavel, Timotei și Tit. Pavel îi învață să păstorească biserica, explicându-le faptul că biserica Domnului este o realitate care nu are niciun fel de echivalent sub soare. Nimic din ceea ce este sub soare nu se poate asemăna cu biserica. Este o realitate unică. Biserica nu este o organizație, la fel ca alte organizații. Biserica nu este ca un sindicat sau ca o asociație a vânătorilor sau a pescarilor sau automobiliștilor, nici ca și asociația locatarilor. Acestea sunt asociații pur omenești. Ele funcționează doar la nivel orizontal aici pe pământ. Biserica este o realitate unică sub soare. Ea este trupul lui Hristos. Nici o altă realitate de sub soare nu se poate numi trupul lui Hristos. Nici o altă realitate sub soare nu poate să spună că Iisus Hristos este capul decât Biserica Domnului Iisus Hristos. Ea este o realitate atât de deosebită încât trebuie înțeleasă așa cum a lucrat-o Dumnezeu. Este o realitate divino-umană. Capul bisericii este Domnul Iisus Hristos. Viața bisericii, Duhul bisericii este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Acestea sunt realitățile divine ale bisericii. Credincioșii sunt mădulare ale trupului lui Hristos și constituie partea omenească partea pământească a bisericii. Biserica are o parte cerească și are o parte pământească. Pavel spune, noi suntem vasele acelea de lut, în care Dumnezeu a ales să pună o comoară nemaipomenită. De aceea, fiecare mădular a bisericii este chemat să se țină strâns legat de capul bisericii și apoi mădularele unele de altele. Mereu, mereu trebuie să ne aducem aminte că biserica este o realitate divino-umană. Cel care merită slava în biserică este doar unul singur și acela este Domnul nostru Iisus Hristos. Noi ceilalți suntem chemați să fim legați de El, să ne primim puterea de la El și să trăim în ascultare de El. Dar biserica mai are și o altă dimensiune. Când Domnul Iisus explică istoria omenirii, El ne spune că se împarte doar în două veacuri. Din punctul de vedere al Domnului, istoria are două veacuri. Veacul acesta și veacul viitor. Istoria pământului nostru, de la începuturi până la venirea Domnului, se numește în limbajul biblic veacul acesta. Veșnicia este veacul viitor. Biserica este singura realitate care trăiește simultan în cele două veacuri. Noi trăim acum și aici, în veacul acesta, în istorie, dar trăim în același timp și în veacul viitor. Acum, în timp ce noi suntem aici pe pământ, cetățeni ai unei țări sau alteia, noi suntem și cetățeni ai cerului. Apostolul Pavel spune în Filipeni, capitolul 3, versetul 20, dar cetățenia noastră este în ceruri. Ai știut că ai dublă cetățenie? Ai știut că ești cetățean nu doar a României, ci dacă ești copil al lui Dumnezeu, ai cetățenie în cer? Noi trăim simultan în lumea aceasta, în veacul acesta, dar prin faptul că suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, noi trăim acum cu Hristos în locurile cerești, în slavă cu Dumnezeu. Noi suntem ascunși cu El și trăim aici pe pământ ca unii care ne ducem înspre destinația noastră veșnică. Cetățenia noastră cerească este cea care ne influențează viața noastră aici pe pământ. Numai că atunci când trăim simultan în două veacuri, apare ispita să fim atrași când înspre unul, când înspre altul și să pierdem echilibru. Este o ispită extraordinară să uităm că noi suntem ai cerului și să ne comportăm aici pe pământ ca și când am fi doar ai pământului. Este o presiune extraordinară a pământului, a veacului acestuia, să ne modeleze după chipul lui. Și noi nu putem să luăm chipul veacului acestuia, pentru că noi suntem copii ai veșniciei, ai veacului viitor. Când păstorești biserica, trebuie să ai grijă mereu, mereu să aduci bisericii în față realitatea că noi îl avem de cap pe Domnul Iisus Hristos. El este autoritatea finală, că noi suntem mădulare ale trupului Lui și suntem chemați să ascultăm de El și să împlinim voia Lui. Este important să aduci mereu aminte bisericii că noi nu suntem doar ai veacului acestuia, ci suntem străini și călători, pentru că cetățenia noastră este în ceruri. De aceea trebuie să trăim aici pe pământ ca și cetățeni ai cerului. Pavel încearcă să explice realitățile acestea lui Timotei și lui Tit, să învețe cum să păstorească biserica. Și vom lua doar o parte mică din învățătura lui Pavel legată de viața bisericii, de modul de creștere, de păstorire a bisericii. Partea aceasta este din 1 Timotei, capitolul 2, primele 10 versete. Apostolul Pavel spune, biserica, în realitate ei unică, este chemată să lucreze împreună cu Dumnezeu la mersul lucrurilor din lumea aceasta. Noi trăim aici, pe pământ, dar pentru că suntem cetățeni ai cerului, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu pentru desfășurarea istoriei aici, pe pământ. Dumnezeu ne cheamă să conducem istoria împreună cu El. Și să conducem istoria, nu ca oameni ai pământului, ci ca oameni ai cerului. Cum se conduce istoria lucrând împreună cu Dumnezeu? Mai întâi, este important să ne aducem aminte de faptul că Dumnezeu este atotputernic. El n-are nevoie de niciunul dintre noi. Dumnezeul nostru este atotputernic. Biblia spune, El este în cer și face tot ce vrea. Dumnezeu a creat tot universul fără să ne ceară ajutorul nostru. Imaginați-vă cum ar fi sunat la creație să ne fi chemat Dumnezeu pe careva și să spună, auzi, n-ai vrea să vii să mă ajuți acum când așez firmamentul, îți dau ție soarele să-l ții în mână până când voi găsi un loc potrivit pentru lună. Ai fi putut să-l ajuți pe Dumnezeu în creație? Nu, Dumnezeu a zis o vorbă și toate au luat locul lor în cosmosul acesta. Dumnezeu poate face tot ce vrea. Este atotputernic. Numai că Dumnezeu este și un tată iubitor. Ca tată iubitor, se bucură să fim alături de El. Ne cheamă să lucrăm împreună cu El. Este un exemplu extraordinar în Evanghelii, când Domnul Iisus era cu ucenicii undeva într-un loc depărtat și s-au adunat mulțimile să asculte cuvântul și nu știu dacă ați băgat de seamă, Domnul Iisus a avut predici lungi. În ziua aceea despre care este vorba, a început predica dimineața și nu s-a oprit pentru micul dejun. N-a făcut pauză să mănânce. Și-a continuat predica și a venit prânzul. Și nu le-a dat pauză de prânz. Și-a continuat să predice și a venit ujina. Și n-a făcut pauză de ujină. Și acum se apropia seara și unul dintre ucenici s-a dus la el și a spus, Doamne, astăzi n-ai făcut pauză nici de micul dejun, nici de prânz, nici de ujină. Și după cum bag eu de seamă, n-ai de gând să faci pauză nici pentru cină. Doamne, oamenii ăștia sunt istoviți de foame. Fă o pauză și dă-le voie să meargă să-și cumpere mâncare până nu se închid magazinele. Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu întrupat, are toată autoritatea în cer și pe pământ. Putea să spună un singur cuvânt și s-ar fi umplut pustia aceea de restaurante și să le spună oamenilor, mergeți și luați-vă fiecare ce vreți. Știți cu cine a vrut să lucreze în ziua aceea? Cu un băiețel care avea 5 pâini și 2 pești. Domnul Iisus, care are toată puterea în cer și pe pământ, a vrut să lucreze cu băiețelul acela. Băiețelul și-a dus porția lui de mâncare la Domnul, Domnul a binecuvântat, a împărțit pâinea și peștii și a dat de mâncare la 5.000 de bărbați, în afară de femei și de copii. Vă imaginați ce a spus copilul acela când a mers acasă seara? Mama, știi ce am lucrat eu și Domnul Iisus? Mama, astăzi, eu și Domnul Iisus am dat de mâncare la 5.000 de bărbați. Din pachetelul acela mic al meu. Așa lucrează Dumnezeu atotputernicul. Ne ia pe noi, oameni care suntem atât de limitați și neputincioși și ne cheamă să lucrăm împreună cu El. Cum lucrăm împreună cu El? Apostolul Pavel spune, fraților, vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. Ne-a chemat Dumnezeu să lucrăm împreună cu El. El este pe tronul Universului și noi suntem colaboratorii Lui. Ne-a chemat Dumnezeu la cea mai extraordinară aventură din cosmosul acesta. Să lucrăm împreună cu Dumnezeu la istoria omenirii acesteia. Ne-a chemat Dumnezeu să ne rugăm pentru toți oamenii. Pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea și de aceea toți oamenii vor veni la tine, spune psalmistul. Dumnezeu ne cheamă să lucrăm împreună cu El pentru cele peste 6 miliarde de oameni ai planetei noastre. Dumnezeu ne cheamă să lucrăm împreună cu El. Sunt peste 1 miliard numai în China. Peste 1 miliard în India. Sunt miliarde de oameni care nu-L cunosc pe Domnul și Dumnezeu ne cheamă să lucrăm împreună cu El. Când ne rugăm, se întâmplă ceva extraordinar. Rugăciunea noastră de pe pământ ajunge la Dumnezeu și Dumnezeu îi dă ascultare. Când ne rugăm, Dumnezeu pune în mișcare cerul și pământul și conduce istoria prin rugăciunile pe care le ascultă. Înțelegi la ce lucrare extraordinară te cheamă Dumnezeu? Tu poți sta aici pe pământ, în Oradea, în Arad, în Florida, în altă parte și să lucrezi cu Dumnezeu pentru istoria oamenilor de pe planeta aceasta. Și acum spune Pavel, când ne rugăm pentru toți oamenii, nu uitați să vă rugați pentru cei care au impresia că ei conduc istoria. Rugați-vă pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. Ai vrea să schimbi istoria României? Ai vrea să vezi țara aceasta altfel? Biblia spune, începe să te rogi pentru cei care sunt înălțați în dregătorie. Roagă-te pentru că Biblia spune, inima împăratului este în mâna cui? În mâna lui Dumnezeu și el o îndreaptă încotro vrea. Dumnezeu este cel care conduce istoria și când noi ne rugăm pentru cei care conduc omenirea, ne cheamă Dumnezeu să ne rugăm pentru cei care conduc NATO și Uniunea Europeană. Și Rusia, și China, și India, și țările musulmane, și România. Dumnezeu spune să-i aducem pe dregătorii aceștia înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Dumnezeu să-și împlinească voia în ei. Să ne rugăm ca Dumnezeu să le conducă gândirea și acțiunile în așa fel încât biserica să poată duce o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia. Biblia ne învață să îi aducem pe oamenii aceștia înaintea lui Dumnezeu. Acum câteodată te uiți la ei și nu-ți vine să te rogi pentru ei. Dar Biblia spune, Dumnezeu vrea să lucreze cu biserica lui ca să schimbe istoria. Și când ne cheamă la lucrarea aceasta, istoria o conduce Dumnezeu în așa fel încât să-și împlinească dorința lui. Dorința lui este ca toți oamenii să fie mântuiți. Dorești și tu lucrul acesta? Acum Pavel merge un pas mai departe. Când ne cheamă Dumnezeu la asemenea lucrări, când ne dă Dumnezeu acces la tronul Harului și la secretele lui Dumnezeu de a conduce istoria, Biblia spune, Dumnezeu nu ne vrea la rugăciune oricum. Dumnezeu ne cere să ne apropiem de El la rugăciune după standardele cerului, nu după standardele pământului. Și începe Dumnezeu să ne învețe cum să ne rugăm, cum să ne apropiem de El, începe cu bărbații. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc. Pavel spune, în suveranitatea lui Dumnezeu, în înțelepciunea lui, Dumnezeu are un loc special pentru bărbați. Dumnezeu îi cheamă pe bărbați să lucreze împreună cu Dumnezeu și bărbații să devină oameni ai rugăciunii. Vreau ca bărbații să fie oameni ai rugăciunii în orice loc. Oriunde ar fi, vreau ca bărbații să fie oameni aceia care se îndreaptă spre tronul Harului lui Dumnezeu și cer de la Dumnezeu lucruri mari. Pentru că Dumnezeu le-a dat bărbaților harul acesta să lucreze împreună cu El la schimbarea istoriei omenirii. Întoarceți-vă rog la Iacov, capitolul 4. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și acum ne dă un exemplu. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Vreau să vă imaginați ce putere a avut rugăciunea lui Ilie. Este un proces complex de formare a norilor și de căderea precipitațiilor. Este un proces extraordinar de mare, de imens. Pe pământul acesta apa se evaporă. Vapori aceia se ridică în atmosferă, se întâlnesc cu curenți de aer rece, se condensează și apoi se precipită. Este o lucrare care scapă de sub controlul oricărei făpturi umane. Ilie s-a rugat și la rugăciunea lui s-a oprit circuitul apei în natură timp de 3 ani și jumătate. Vă imaginați că nu s-au ridicat aburi de pe oceanele și mările lumii, de pe râurile și bălțile lumii, nu s-au ridicat vapori. 3 ani și jumătate nu s-au făcut precipitații. 3 ani și jumătate s-a oprit tot circuitul apei în natură pentru că s-a rugat un om. Mare putere rugăciunea. Vă imaginați buletinile meteo din fiecare seară? Din vremea lui Ilie? Specialiștii întrebându-se dacă nu cumva sunt semne că va veni ploaie. După 3 ani și jumătate, Ilie s-a rugat din nou și știți ce spune Biblia? Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Vă imaginați câtă putere a dat Dumnezeu rugăciunii unui singur om? Vreau ca bărbații să fie oameni ai rugăciunii. Pentru că Dumnezeu a deschis ușa să lucrăm împreună cu El la aventuri extraordinar de mari. Dar vei spune, frate, parcă nu mă cheamă Dumnezeu să mă rog pentru ploaie. Cineva a spus, nu-i ușor pentru Dumnezeu, pentru că imaginați-vă ce se întâmplă dacă în aceea zi, dimineața, doi oameni se roagă cu credință și cer. Unul fiind agricultor spune, Doamne, s-au uscat semănăturile, te rog să dai ploaie. Doamne, fie-ți milă, Doamne, trimite ploaie și udă câmpul să vină roadă. Și în aceeași dimineață, unul se pregătește să iasă cu familia la iarbă verde. Și spune, Doamne, de mult am dorit o zi ca astăzi. O zi să-mi poți scoate familia, Doamne, te rog să ne dai vreme frumoasă astăzi. Amândoi înalță rugăciunea la cer, pe care îl ascultă Dumnezeu. În înțelepciunea lui Dumnezeu hotărăște cum rânduiește rugăciunile noastre, și la vremea potrivită, după înțelepciunea lui și rânduiala celui, Dumnezeu ascultă rugăciunile. Dar le ascultă după înțelepciunea lui și pe noi ne cheamă să aducem rugăciunea. Dacă nu vrei să te rogi pentru vreme, poate că ai vrea să te rogi pentru altceva. Deschide la Exod capitolul 17. Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim. Atunci Moise a zis lui Iosua, alege niște bărbați și ieși de luptă împotriva lui Amalec, iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână. Iosua a făcut ce-i spusese Moise și a ieșit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aron și Hur s-au suit pe vârful dealului și când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel. Și când își lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, i-au luat o piatră, au pus-o sub el și el a așezut pe ea. Aron și Hur îi sprijineau mâinile, unul de o parte și unul de alta, și mâinile lui au rămas întinse până la sfințitul soarelui. Și Iosua a biruit pe Amalec și poporul cu tăișul săbiei. Domnul a zis lui Moise, scrie lucrul acesta în carte ca să se păstreze aducerea minte și spune lui Iosua că voi șterge pomenirea lui Amalec de sub cerul. Moise a zidit un altar și i-a pus numele Domnul, steagul meu. El a zis, pentru că și-a ridicat mâna împotriva scaunului de domnie al Domnului, Domnul va purta războiul împotriva lui Amalec din neam în neam. Ciudat mod de a purta război. Bătălie între poporul Israel și amaleciți. Și se constată un lucru ciudat. Soarta războiului depinde de rugăciunea unui singur om. Și rugăciunea lui este exprimată prin ridicarea mâinilor. Și omul acesta e bătrân. Două armate se confruntă în vale. Sunt oameni viteji, războinici. Sunt conducători de oști acolo. Dar soarta războiului nu depinde de ei. Soarta războiului depinde de Moise care stă pe deal. Și când Moise ridică mâna sus, se întâmplă ceva. Din cer se trimit forțe speciale care dau biruință celor pentru care se roagă Moise. Și Moise, bătrân, și obosește. Și soarta războiului depinde de mâinile lui ridicate. Aron și Hur se duc lângă el și unul stă de o parte și unul stă de alta și țin două mâini obosite ridicate până la sfințitul soarelui când se încheie bătălia. Mare putere are rugăciunea fierbinte. De aceea epistola către evrei spune, întăriți dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Unde sunt bărbații bisericii? Biblia spune, vreau ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate. Dumnezeu cheamă bărbații să lucreze cu Dumnezeu la bătălii mari. Sunt bătălii pentru veșnicia unor suflete scumpe. Sunt bătălii spirituale. Sunt bătălii pentru copiii tăi, pentru familia ta, pentru copiii altora. Bătălie pentru tineri din țara aceasta. Este bătălie pentru pământul acesta. Și Dumnezeu spune bărbaților, deveniți oameni ai rugăciunii, ridicați mâini spre cer. Dumnezeu așteaptă implicarea voastră în rugăciune. Dar vreau ca bărbații, spune Pavel, să ridice spre cer mâini. Ce fel de mâini? Mâini curate. În altă traducere spune mâini sfinte. Vreau ca bărbații care vin la rugăciune să nu fie bărbați murdari. Să nu fie bărbați care și-au implicat mâinile în lucrări necinstite. Nu vreau ca bărbații să fie mânjiți. Bărbații care vin înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie curați în sângele Domnului Iisus Hristos.
Să nu vii cu mâini care s-au implicat în afaceri murdare, mâini care s-au implicat în lucruri, în relații nepermise, mâini care sunt pătate de păcat, mâini pătate de recinste, de hoție, de înșelăciune, mâini pătate de nelegiuire, mâini care sunt murdare, pentru că Dumnezeu spune, dacă uniți nelegiuirea cu sărbătoarea, lui Dumnezeu e scârbă de noi. Vreau ca bărbații care sunt în biserică, spune Pavel, să devină oameni ai rugăciunii, dar oameni curați ai rugăciunii. Mare putere are rugăciunea fierbinte a cui? A celui neprihănit. Pavel spune Timotei, învață bărbații să fie oameni ai rugăciunii, dar nu oameni care se roagă de pe vârful buzelor doar, nu oameni care participă la un ritual religios, oameni care să trăiască o viață sfântă, oameni care să trăiască în ascultare, oameni care atunci când își înalță glasul și mâinile către Dumnezeu să se ia aminte în cer, să nu fie oameni mânjiți. Bărbaților, mai întâi, vă este dragă rugăciunea? Vă este drag timpul acela petrecut cu Dumnezeu în rugăciune? Doamne, plăcut este timpul acela. Vreau ca bărbații să se deprindă să lucreze cu Dumnezeu, să devină mari oameni care se implică în istoria mântuirii pe care Dumnezeu a planificat-o pentru toți oamenii. Vreau ca bărbații să se roage pentru dregători. Vreau să se roage pentru cei care conduc destinile țării. Să se roage pentru cei care conduc instituțiile publice. Și să ne rugăm, Doamne, adu vreme de mântuire. Dar ca bărbat să spui, Doamne, adu binecuvântarea Ta peste casa mea. Ajută-mă, Doamne, să aduc în casă câștig curat. Să aduc în casa mea lucruri care pot aduce binecuvântarea Ta. Păzește-ne, Doamne, mâinile, păzește-ne viața, păzește-ne umbletele și sfințește-ne ca și bărbați. N-ai vrea să devii un bărbat a rugăciunii? Care ar fi rugăciunea pe care aduce-o înaintea lui Dumnezeu? Moise s-a rugat pentru bătălii și Dumnezeu i-a dat biruința. Tu pentru ce te rogi? Dar ce se întâmplă cu femeile? O, spune Apostolul Pavel, nici ele nu sunt chemate să șomeze. Vreau ca bărbații să se roage în orice loc și să înalțe către Dumnezeu mâini curate, fără mânie și fără îndoială. Dar, spune Pavel, vreau de asemenea ca și femeile să se roage. Vreau ca și femeile să fie implicate în lucrarea aceasta extraordinară. Vreau ca și ele să fie părtașe la lucrarea extraordinară a lui Dumnezeu în lumea aceasta. Dragilor, la ora actuală în lume, aproape în fiecare minut cineva se întoarce la Dumnezeu. Dar știți care e secretul în spatele acelor mari lucrări spirituale? Bărbați și femei care au devenit oameni a rugăciunii. Sunt grupuri de rugăciuni. Sunt tați și mame care strigă. Sunt bărbați și femei care vin înaintea lui Dumnezeu și cer intervenția Lui. Vreau, spune Pavel, de asemenea ca femeile să se roage, să vină înaintea lui Dumnezeu. Și când se roagă o femeie, Dumnezeu ascultă din ceruri. Întoarceți, vă rog, la 1 Samuel. Este rugăciunea Anei. Biblia spune, versetul 10, și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis, Doamne, Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei Tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba Ta, și dacă vei da robei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Și Biblia spune că Domnul și-a adus aminte de rugăciunea Anei. Și când s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un copil căruia a pus numele Samuel. Ana s-a dus înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, cer de la Tine un băiat. Cer să-mi dai un copil. Doamne, dacă îmi dai un copil, îmi voi dedica toată viața să-l cresc pentru slava Ta. Doamne, îndură-Te și ascultă-mi rugăciunea. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea Anei. N-ai vrea să asculte Dumnezeu și rugăciunea ta pentru casa ta? În vremea Domnului Iisus, s-a dus o altă mamă și i-a spus, Doamne, ai milă de mine, fetița mea este muncită rău de un duh necurat. Doamne, ai milă de mine. Și Biblia spune că Dumnezeu s-a uitat la credința femeii aceleia și a spus, du-te acasă, a ieșit duhul necurat din fiica ta. Când se roagă o femeie, când se roagă o mamă, Când vine înaintea tronului de har al lui Dumnezeu, tot cerul se pune în mișcare și Dumnezeu trimite răspunsul. Vreau ca femeile să se roage de asemenea. Dar, spune Pavel, când vine femeia înaintea lui Dumnezeu la rugăciune, așa cum Dumnezeu le cere bărbaților să vină curați, să vină cu inima total predată Domnului, să vină cu o viață care e trăită în neprihănire, să vină cu o viață în rânduială, așa spune Dumnezeu, vreau ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuviincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Biblia spune, Dumnezeu nu găsește plăcere în rugăciunea femeilor nerușinate. Femeile trebuie să vie îmbrăcate cu rușine, cu bun simț. Dumnezeu nu găsește plăcere în rugăciunea femeilor nerușinate. Dar cum este femeia aceea nerușinată? O femeie care se îmbracă fără rușine. Așa se îmbracă încât a lăsat rușinea deoparte și nu mai are bunul simț. Dragilor, trăim într-o asemenea vreme în care femeile sunt ispitite să se îmbrace fără rușine. Am să iau câteva texte din Scriptură ca să subliniez învățătura aceasta a Bibliei și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să o trăim în biserica noastră și în casele noastre. În Proverbe, capitolul 6 și capitolul 7, cuvântul lui Dumnezeu dă învățătură băieților să se ferească de femeile stricate. Și spune în versetul 10 din capitolul 7, voi citi de la versetul 6. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străini, și-a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg de seară, în noapte neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. De unde știi că o femeie îmbrăcată ca o prostituată? Biblia spune, prostituatele au îmbrăcămintea lor. Și atunci și astăzi. Cum se îmbracă o femeie stricată? Provocator. Se îmbracă în așa fel încât să provoace, să atragă privirile și să atragă poftele bărbaților, instinctele bărbaților. Și Solomon spune, am văzut un tânăr fără minte care a trecut pe stradă și a văzut o femeie care s-a îmbrăcat provocator. Îmbrăcămintea noastră spune ceva despre caracterul nostru. A venit cineva din America în România și a pus următoarea întrebare și a spus, oameni buni, în România majoritatea femeilor sunt prostituate sau numai se îmbracă ca ele? A întrebat, în România majoritatea femeilor sunt prostituate sau doar se îmbracă așa ca prostituatele? Este îmbrăcămintea aceea fără rușine, fără sfială, fără decență, este îmbrăcămintea aceea care e menită să atragă privirile bărbaților. Și Biblia spune, vai de cel prin care vine ispit, ar fi mai bine pentru omul acela să nu se fi născut sau dacă s-a născut să îi se lege o piatră de moară de gât și îi să-i dea drumul în adâncul mării. Aș vrea să vă atrag atenția fetelor și femeilor. Dacă vreți să deveniți femei ale rugăciunii, atunci Biblia spune, trebuie îmbrăcăminte cu sfială, cu decență. Dumnezeu nu-și găsește plăcerea în asemenea persoane care vin la închinare și vin să atragă privirile nu spre Dumnezeu, ci spre lucrurile firești. Mă rog ca Dumnezeu să cerceteze bărbații. Și dacă ești cap de familie, mă rog ca Dumnezeu să-ți dea autoritate în familia ta, ca să poți atrage atenția soției tale și copiilor tăi cum să umble pe calea lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea autoritate duhovnicească. Nu autoritatea pumnului, nu autoritatea nervilor, ci autoritatea Duhului lui Dumnezeu. Dar mai este o categorie de femei în a căror rugăciune Dumnezeu nu găsește plăcerea. Femeile să fie îmbrăcate cu rușine și sfială, și acum spune, nu cu împletituri, nu cu tot felul de zorzoane. Biblia spune, mai este o categorie de femei și acestea sunt femeile care cultivă elitismul. Vedetele, Femeile care vor să se dea grozave și care vor să creadă că ele sunt exemplarele purtătoare ale modei celei mai elegante de sub soare. Femeile care se împopoțonează și pun pe ele de toate. Biblia spune, femeia care e preocupată de exterior, femeia care atârnă pe ea de toate, este femeia goală pe dinăuntru. Dragilor, ascultați-mă, am trecut de 50 de ani și am lucrat și în psihologie și în pastorală. Cu cât o femeie e mai goală pe dinăuntru, cu atât e mai înzorzonată pe din afară. Cu cât e mai goală și mai pustie pe dinăuntru, ar pune pe ea pe din afară până când ajunge ridicolă ca o paparudă. Biblia spune, când femeia se duce la rugăciune, acasă să se pregătească pentru rugăciune. Să fie o femeie preocupată de evlavie, de fapte bune, să fie o femeie preocupată de lucruri duhovnicești. Pentru că atunci când vine o asemenea femeie, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dar o să zică femeile, bine frate, dar vrei să fim așa nespălate, neîngrijite? Ferească Dumnezeu! Mă rog ca Dumnezeu să vă dea harul să folosiți apa în termenii cei mai înțelepți. Că, Doamne, bine stă să fii curat și dacă ești bărbat și femeie. Doamne, bine stă să vii spălat și îmbrăcat decent la casa lui Dumnezeu, nu de lăsat. Dar cu evlavie, cu umblare duhovnicească. Și Biblia spune, și aș vrea să atrag atenția cât se poate de serios femeilor și bărbaților, soților. Biblia spune în 1 Corinteni, capitolul 11. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat și că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Iisus Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său care este Iisus Hristos. Și orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei pentru că este ca una care ar fi rasă. Biblia spune că Dumnezeu a așezat în istorie o rânduială. În creație a pus o rânduială. Și în rânduiala aceasta a creației, fiecare trebuie să-și accepte locul lui și rolul lui. Și rolul bărbatului este să fie capul familiei și să fie oglindirea slavei și autorității lui Hristos în familia lui și în lucrarea lui Dumnezeu. Și când vine la rugăciune, spune Biblia, bărbatul să fie cu capul descoperit. Dar Biblia spune, femeia măritată trebuie să se roage cu capul acoperit. Și Biblia spune, din pricina îngerilor, femeia trebuie să aibă unde? Pe cap. Să aibă un semn al supunerii ei. O, noi am schimbat. N-am vrea să fie semnul pe cap. Zice, frate, dar eu l-am la deget. Biblia spune să fie semnul pe cap. Pentru că e semnul autorității. Pentru că Dumnezeu nu-și negociază standardele lui nici cu tine, nici cu mine. Vreau ca femeile și bărbații să vină la rugăciune, să fie un popor al rugăciunii care vine în ascultare de Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dea un duh de pocăință și un duh de rugăciune. Dar aș vrea să ne apropiem de concluzie. Dragilor, ați văzut că bărbații care au mâinile pătate și femeile nerușinate și femeile elitiste n-au nici duh de rugăciune și n-au nici putere rugăciune? Și nu sunt preocupate de rugăciune? Ați văzut că pentru ele biserica ar trebui să devină doar ceva pământesc. Biserica să devină un alt club. Nu, biserica este trupul lui Hristos. Și ea se duce înspre veșnicie. Și ne rugăm ca Dumnezeu să-și adune toată biserica. Și să ne sfințească în toate lucrurile. Și să aducă mari, mari treziri spirituale. Mari lucrări duhovnicești.
Se spune că Skanderberg, de naționalitate albaneză, a câștigat 23 de bătălii, dând dovada unei puteri neobișnuite, astfel că el a atribuit spadei lui virtuți supranaturale. Mahomed al II-lea i-a cerut lui Skanderberg să-i trimită spada sa și acesta i-a trimis-o. Mahomed, după ce a examinat-o, i-a trimis-o înapoi spunându-i că nu poate înțelege cum de-a putut el săvârși atâtea vitejii cu această spadă, fiindcă el avea altele mult mai bune. Cred, a răspuns Skanderberg, dar când i-am trimis spada, nu i-am trimis și brațul meu. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, în viață putem obține victorii însemnate. Nu atunci când ne folosim de Dumnezeu sau de lucrurile pe care El ni le pune la dispoziție, ci în mod special atunci când lucrăm împreună cu Dumnezeu. Dumnezeu e totul, pentru că în El și prin El acționează brațul cu putere. Cu acest gând, Nicoleta Burtic vă mulțumește pentru bucuria de a fi împreună. Până la o nouă întâlnire, multe binecuvântări, pe curând!
Când te regăsești în lumina Scripturii. Un studiu realizat de pastorul Paul Negruț.